Komunikacijski profil ličnosti je sveobuhvatna procena koja pruža uvid u lične komunikacijske karakteristike pojedinca, tendencije ponašanja i emocionalne atribute. Nudi strukturirano razumevanje jedinstvenih osobina, preferencija i načina interakcije sa svetom. Analiza komunikacijskog profila ličnosti u poslovnom okruženju prevazilazi opise na površinskom nivou i fokusira se na okruženje koje oblikuje naše misli, osjećanja, postupke i način na koji komuniciramo. Često kažu da je komunikacija među ljudima na izvršnim pozicijama, naročito u sferi finansija, specifična, da su direktni pomalo beskompromisni, unoseći u poslovni i radni diskurs poseban način argumentacije koji je katkada teško razumeti. To je zato što je vrag u detalju. Kako bi rekla naša sagovornica, dr. Nikolina Borčić, sa Sveučilišta VERN i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Draga Nikolina, dobrodošla u Jezik financija.
Hvala lijepo na pozivu, pozdrav vama, tebi i slušateljima i slušateljicama.
Obično kažu za ljude u financijskoj industriji da su vrlo direktni, često neprijatni. Šta to čini naš stil poslovne komunikacije tako složenim i izazovnim?
Pa ovako, naravno da posao koji radimo utječe na način kako govorimo i kako razmišljamo za početak. Kad gledam ljude oko mene koji su u financijskoj industriji, oni su jako, prepuni su analiza nekakvih podataka koje zapravo vjerujem da niti sami nisu svjesni da ih imaju i onda ih samo izvuku u trenutku kada nas sve žele uvjeriti u svoju perspektivu i cijelo vrijeme imaju neki cost and benefit, pogled na život, na stvari, na sve ostalo i to je vrlo vjerojatno korisno, odnosno to je sasvim sigurno korisno u poslu, ali nisam sigurna nužno u svakodnevnom životu, znaju biti vjerojatno kad i naporni ljudima oko sebe, jer stalno očekuju uloženo, vraćeno, stalno se mjeri, onako vrlo su konkretni i vrlo su usmjereni.
Ja mislim da se ovdje priča malo i o meni, jer i sama imam neke situacije. Cost and benefit. Da, situacije. Ima jedna tvoja vrlo lepa misao gdje si rekla u jednom članku svi lažu ili lažuckaju pomalo. Bitno je prepoznati momenat, odnosno granicu. Što si time htjela da kažeš?
Pa ovako, da, taj članak sam zapravo pisala vezano za, odnosno nadovezala sam se na seriju Inventing Anna o Ani Sorokin i Ani Delvi, jedna od poznatih, na neki način, mislim, prevarantica, ali način kako ona prevarila bogat njujorški svijet je način kako danas mnogi varaju stvaranjem svog imidža. I zanimljivo mi je bio trenutak kada njezin odvjetnik otvara suđenje i kaže 11.10.1994. Frank Sinatra otvorio Paramount Theater na Times Square-u. Žene su padale u nesvijest pri samom pogledu na njih za publiku. To je bio učinak Franka Sinatre, ali u stvarnosti to je bio učinak njegovih suratnika koji su zapravo napravili, angažirali cijeli događaj. Vani su stajale namjerno medicinske sestre i hitne pomoć kako bi taj događaj imao jako veliku važnost. Jer ako uspije u New Yorku, može uspjeti bilo gdje. Tako da taj neki dio pokušaja kreiranja svog imidža, prezentiranja najboljeg dijela sebe, prezentiranja vlastite važnosti je nešto što ima utjecaj na publiku. E sad, vezano na laganje, ja bih rekla, je jako širok pojam. Svi sasvim sigurno lažemo, samo je stvar radimo li to u znanju ili u neznanju. Odnosno, nemoguće obuhvatiti bilo koju temu sve detalje. Uvijek izaberemo jednu perspektivu, uvijek izaberemo nešto što je nama važno pa naglasimo i nešto izostavimo. Uh-huh. Bez obzira pričamo li s poslovnim klijentom ili sa roditeljima ili sa partnerom, uvijek je nekako pokušaj nametnuti svoju perspektivu, svjesno ili nesvjesno. Tako da bez laganja zapravo, mislim da laganju je zapravo nekako je otežao pojam u svijesti ljudi, ali on je priličan uobičajen način komunikacije. Pa koliko samo je stvar namjere.
A koliko je onda ta komunikacija nama bitna, naročito ta poslovna komunikacija?
Pa poslovna komunikacija je apsolutno sve. Dakle, apsolutno sve, sve što radimo, sve što ne radimo, sve što prikazujemo svojim riječima, svojim gdje se nalazimo, kako se ponašamo, sve je komunikacija. Ono što je posebno važno je govor, odnosno jezik i način kako uobličavamo svoju stvarnost, kako imenujemo stvari oko sebe i što onda automatski zrcali i naše misli, emocije, stavove, dakle kako kroz verbalnu, tako kroz neverbalnu komunikaciju. Jezik je naša najveća moć, to je naše ili oruđe ili oružje. Ovisi koje su nam namjere, ovisi hoćemo li kritizirati, uniziti, hoćemo li se boriti tako da imamo mač i štit sa poslovnim, recimo, klijentom ili sa ljudima oko nas, ili smo podržavajući pa onda svojim riječima gradimo.
Uh-huh. A reci nam koliko, odnosno da li je ženama poslovna komunikacija lakša ili složenija nego pripadnicima, ajde da kažemo, muške populacije? Da li crveni karmin i visoka štikla pomaže?
Pa ovako, to su nekako ja bih prvo odvojila. Zanimljiva je priča o tom crvenom ružu i zapravo nekako povijesti. Audrey Hepburn je rekla da svaka žena ima svoju nijansu crvene i kada pronađe svoju nijansu, pronašla je sebe, pronašla je nekakav svoj znak slobode i svoj znak otpora, jer davno prije 1912. su američke sufražetkinje kao protest stavljale crveni ruž na usnama, gledajući ono oči u oči, ono patrijarhalnim okovima oko sebe, boreći se za svoja prava. Danas ta prava imamo, ali ona su isto tako vrlo često, onako svi pričamo o njima, no kada se radi o poslovnoj komunikaciji, kao žene vrlo često budemo u pozicijama kada nismo baš nužno jednako tretirani. Kada je muškarac, uh-huh, recimo drčan, u ovim našim patrijarhalnim krajevima, svi će reći neka im je rekao, odličan je. Kada je žena drčna, onda je luda baba. Blago rečeno. Dakle, to su te neke stereotipne karakteristike koje same društvo nameće, gdje je moć više namijenjena muškarcu, a žena ju treba zaslužiti. A što se sami žena tiče, ja sam dosta radila analizu tog mučog i ženskog komunikacijskog stila. Žene su češće objašnjavaju sebe, češće imaju
pravdaju
potrebe.
Sebe, jel da?
Znači, puno više objašnjavaju, puno više imaju potrebe pojasniti, propituju, mm-hmm, se jesu li to dobro napravile, jesu li svi dobro razumjeli, nemaju toliko, puno i više su pretpostavke i one kondicional kao mogli bismo, da, dok će jedan muškarac reći to i vrlo često ja radim to, ja ću to tako napraviti, dok ovdje imamo neko zajedništvo češće, pa se utoliko autoritet na nekoj nesvjesnoj razini možda više će se pripisati muškarcu.
Sada, da se svedemo na ono što je i tema nekako našeg podcasta, a to je da stavljamo u fokus tu finansijsku industriju i jezik koji je prisutan u financijama. Naime, sa aspekta komunikacije, ja sam, kao i većina mojih kolega, uočila da u finansijskoj industriji preko 70% zaposlenih čine žene, pripadnice, da kažemo, lepšeg pola. A u isto vrijeme na izvršnim pozicijama ima ih zaista jako malo. Kako bi ti to objasnila? Da li je tome doprineo možda double glass ceiling?
Pa ovako, tamo gdje je moć, a novac je velika moć, i ne samo novac, nego i utjecaj, trgovina utjecajem. Jer, mm-hmm, u našim krajevima biti na jako visokoj poziciji također znači da ste jako dobri u onoj izreci znam ljude koji znaju ljude.
Aha.
Jer jednim pozivom riješite sve. Sad ovo je onako kolokvijalno rečeno,
da, da,
ali novac i moć su jako, jako na jako visokim pozicijama, su jako važni i u tom sektoru, nažalost, žene vrlo često nemaju jednake prilike kao i muškarci, iako načelno svi će reći da su prilike jednake, da vi imate, da jednako možete sudjelovati u svim raspravama, da se vam vaše mišljenje uvažava, ali zapravo vrlo često su na visokim pozicijama žene suptilno gaslightane.
Mm-hmm.
To gaslightat je
to
engleski,
znači,
pojam koji dolazi iz filma Gaslight iz 1944. gdje je Ingrid Bergman dobila Oscara za glavnu ulogu, u kojoj muškarac, znači muž, suptilno, vi imate sjajnu riječ za to, mi nemamo, ja ne mogu naći na hrvatskom dobru riječ za to, u Srbiji se riječ ni podaštavati.
Aha.
Ono, kad vas neko usitno zapravo cijelo vrijeme dilita, vaše osjećaje, percepcije, ali sve on je jako dobar. Ma nije, ma krivo si shvatila. Da. Ma kako to? Ma ne, pa mi smo tebe čuli. Ali da, za nas je bolje ovako. Dakle, u tom filmu se to pokazuje na privatnoj razini gdje on cijelo vrijeme ruši njen zdrav razum i percepciju osjeća, zapravo poništava pravo da se osjeća ovako ili onako, negirajući uopće postojanje tog osjećaja. Ako to prebacimo na poslovni kontekst, to je ono, ali ne, ma mi smo te slučajno izostavili da sa poziva za sastanak. Nije da je tvoje mišljenje manje vrijedno, nego omaklo se. Aha. Ili, ma da, naravno, to je tako, ali ipak ćemo napraviti prvo ovo, pa onda kasnije, sljedeći mjesec ćemo ispoštovati tvoju odluku. Dakle, to je ono usitno u liku Dobrice, uglavnom sa najboljom namjerom za sve nas, ali zapravo vas polako gubite povjerenje u svoje odluke. Zato vrlo često žene, i to imate jako često u intervjuima sa uspješnim, posebno u inozemstvu, ženama koje kažu da često pate od tog imposter sindroma. Dakle, tog sindroma varalice, gdje one same sebe propituju, jel ja to stvarno radim dobro?
Aha.
Jesam li ja stvarno zaslužila biti, ne znam, CEO od, ne znam,
bilo koje
velike tvrtke.
Da,
tako da,
da,
taj imposter sindrom rijetko koji muškarac će imati.
Izvini, ali moram te pitati, da li onda postoji pored te verbalne komunikacije i neverbalna komunikacija, ili se to samo meni čini?
Ne, ne, neverbalna je komunikacija apsolutno izuzetno, izuzetno važna.
Aha.
Postoji to nekakvo i, ja bih rekla, mitološko istraživanje, autor se zove Mehrabian, koji kaže da je 90, više od 93% neverbalno, 7% sadržaj riječi koji utječe na nas. Kad kažem mitološko, mislim na to da je provedeno zapravo 57. da je uzorak ljudi na kojem je proveden mali, ali svi komunikolozi, odnosno vrlo često ljudi kada pričaju o komunikacijama, pozivaju se na to istraživanje, jer zapravo ono je uistinu istinito. Sada zamislite, evo ja sam sad prehlađena pa mi je boja glasa onako zagušena, ali i modulacija glasa, brzina kojom govorimo, pauza, gdje stavimo pauzu, do toga, do mimike lica, do gestikulacije. Sada da ovo pričam i cijelo vrijeme gestikuliram, prinijet ću vam nekakvu nervozu. Dakle, neverbalna komunikacija izuzetno.
A reci mi,
važna,
koliko je ta komunikacija uopšte specifična za sferu financija i biznisa u odnosu, ajde da kažemo, u odnosu na neke druge grane privrede?
Pričamo o neverbalnoj.
Da.
Pa teško se tu može općenito za sferu, ja bih rekla da to više u odnosu na osobu i na karakter osobe, no kada je riječ, no budući da su u financijama...
Jesmo mi u financijama malo drugačiji u odnosu na recimo ljude iz ljudskih resursa, iz marketinga, iz proizvodnje. Kažu da smo često onako direktni, neprijatno direktni, i da naša argumentacija ume da neki puta stvara ljudima sa kojima komuniciramo nervozu, jer baš biramo riječi koje pogađaju samu suštinu stvari.
Znači, ono što vi imate i kroz verbalno i kroz neverbalno je ta neka lišenost emocija, lišenost priče i lišenost storytellinga, što nama zapravo prirodno, kako bih rekla, naš mozak prirodno funkcionira kroz priče. Ono što je dobro je fokus na brojeve, fokus na podatke i analize kao stvaran dokaz. Dakle, jako kvalitetna argumentacija. Tako da je to važno. Što se tiče neverbalne, više bih rekla da je važnije jako to slušanje, jer vrlo često financijski stručnjak bude fokusiran na svoju perspektivu, jer ima ogromno znanje i podrazumijeva stvari, no nama s druge strane, koji nismo u financijskoj industriji, puno stvari nije jasno, odnosno ne promišljamo o njima, jer ih, ono kaže se, ono što ne znate, što ne imenujete, za vas i ne postoji. Ja puno pojmova niti ne imenujem, niti ne znam da postoje u tim financijskim temama, jer naprosto nije u mom fokusu. Tako da je, evo, ovo što radiš, recimo ovaj podcast, izuzetno, ta financijska pismenost je izuzetno važna da nam uopće osvijesti koje sve teme i podteme postoje, a koje bismo onda mogli raspraviti ili pitati za savjet ljude oko nas koji su u financijskoj industriji.
Pa koliko je neverbalni način komunikacije onda utjecajan?
Jako je utjecajan, jer vi možete, posebno kad se radi onim jako, jako, jako visokim pregovorima gdje su ogromni budžeti u igri, vi možete uistinu, iako to bih rekla da svi paze na svoju komunikaciju, način prezentacije, ali vi možete ostaviti dojam autoriteta, usredotočenosti, boljeg fokusiranja. Mm-hmm. Dakle, postoji nekakav ta nijansa značenja mm-hmm. koji se onda prenosi sa neverbalnom komunikacijom. S druge strane, u financijskom savjetovanju, recimo li radu sa dioničarima, sa mm-hmm. interesnim skupinama, sa potencijalnim sponzorima, ta neverbalna komunikacija može dati informaciju koliko ljudi, za početak, vas razumiju, potom koliko su uopće spremni i otvoreni dati podršku toj temi i nekakve eventualno dodatne ono, upitnike koje se pojave kad nešto objašnjavate, jer kažem, stvari se ne podrazumijevaju ako si ih dovoljno jasno ne objasnimo.
A može li nas ta neverbalna komunikacija nekada i prevariti?
Apsolutno, posebno u današnjem svijetu gdje svi fotografije objavljamo s filterima za početak, dakle vrlo često ljude ne prepoznajemo kad ih sretnemo u svakodnevnom životu, šalim se, ali to je ta razina dojma koji danas je sve usmjereno na prodaju. Prodajemo sebe, prodajemo usluge, prodajemo zabavu, prodajemo nekakvu svoju svidljivost i time privlačimo lajkove i šeranja i ostale manifestacije pažnje drugih ljudi, tako da je sve u dojmu, personalizacija je velika i paralelno živimo u površnom društvu.
Jel da?
U površnom dobu. Tako da je dojam,
onaj
majstor dojma koliko pažnje.
Koliko neko koji je u sferi financija time što je recimo suzdržan, konkretan, fokusiran na određeni zadatak, na određeni posao, može postaviti ili poslati poruku pogrešnu o sebi kao nekome ko je posvećen, ko je odgovoran, ko je možda preuzeo odgovornost i identifikuje se sa vrijednostima kompanije. Da li je to pogrešno?
Ja mislim da to je jedino ispravno, jer mi svi ipak funkcioniramo dosta i na temelju stereotipnih razumijevanja situacija. I stereotipno nam velika, znači financijska stručnost i povjerljivost idu zajedno sa suzdržanošću. Tako da ja ne bih voljela, na primjer, neko ko jako puno priča, ko radi razni show, razne stvari stavlja u javnost koje nisu nužno za javnost, nekako bih moglo bi pomisliti pa da onda kakav je u poslu. Tako da u financijama nekako mi to ide da nisu nužno u prvom planu.
Hoćemo li reći time da ljudi u financijama imaju svoj jezik, jezik financija?
Imaju svoj jezik, jezik financija, ali svaka branša ima svoj jezik i mislim da je sjajno jer u financijama to je najveća moć. Čim nešto ima veliku moć, onda je nužno ga i jako objektivizirati i od toga napraviti kao ono da svaka riječ ima neku svoju priču i da nema puno reinterpretacija. Mm-hmm. Dakle, vi svi kad kažete određen pojam, znate točno što se misli pod time. Ono što je mudrost i što je snaga ljudi u financijama, da oni koji to mogu prevesti, odnosno koji mogu približiti nama koji nismo, a koji ne ostanu ono lost in translation, što se kaže, izgubljeni u prijevodu, da podrazumijevaju da mi ostali razumijemo i da znamo.
A reci mi, više puta si do sada pomenula termin fokus. A imaju li ljudi u financijskoj industriji fokus?
Imaju fokus za sebe. Ono što se postavlja je pitanje imaju li fokus za mene kada smo mi u interakciji. Jer to što njihov fokus njima omogućava fokus na brojke, analize, argumentaciju, ako oni moju pažnju ne mogu fokusirati na to i ako ne mogu vidjeti gdje je moja pažnja i što mene privlači, onda je taj fokus nije u potpunosti iskorišten. A danas je pažnja najjača valuta. Jako puno nas se stvari nudi sa svih strana, pa tako i raznih financijskih ponuda, osiguranja, mogućnosti investiranja. Jako smo izgubljeni u toj šumi informacija. Ja bih rekla da vješt stručnjak ili stručnjakinja u financijama je onaj koji točno može fokusirati moju pažnju na perspektivu koju procjeni da mi je važna za razumjeti.
I moram te pitati, da li kada govorimo o ljudima u sferi biznisa, odnosno financija, da li igraju ponekada komunikacijske igre?
Apsolutno.
Naročito zato što si sad ti u više navrata objasnila da postoji verbalna i neverbalna komunikacija. Zapravo se sve vrijeme odmeravamo tokom poslovnih sastanaka, tražimo pogledom da li je to podršku od kolega sa kojima razgovaramo i tako. Znači, da li tu postoji neka vrsta komunikacijske igre?
Prvo, ja mislim da je sve igra i sve nekakva komunikacijska mm-hmm. igra gdje mi zapravo suptilno se mjerimo sa na nekoj suptilnoj razini sa sugovornicama, tako je, i sa sadržajem. A što se tiče konkretnih, evo primjer recimo u pregovaranju. Vi imate tu taktiku loš, dobar policajac. Primjer dajem, uslovi banke ili uvjeti banke su recimo jako strogi i onda ja kao ugodna bankarica koja to može detaljno objasniti, stvaram neku dozu, onu mekšu komunikaciju, dozu povjerenja i tu vas mogu otvoriti za tu ponudu. Primjer reciprociteta. Svi daju neku dodatnu uslugu, ne znam, nekakav besplatni paket, jer se na nekoj nesvjesnoj razini mi onda obvežemo. Uh-huh. I to je, imamo osjećaj, uistinu kasnije i nastavimo onda sa tom preplatom ili preuzmemo cijeli paket. Ograničenje, ono, ako se u sljedećih 10 dana prijavite za naš, ne znam, financijsko program, propustit ćete priliku dobiti pogodne kamate. Tako da su to sve one vrlo, vrlo jednostavni zapravo principi na koje mi svi padamo, sviđalo se to nama i ne, svi ih koriste, samo je stvar namjera, ja bih rekla. Dakle, ako je ta namjera dobra, onda to nije neka teška manipulacija, a ako ali dobro ih je imati svjesno kako ne bismo, kako bismo barem bili svjesni kada nam neko pokušava ponuditi da tu radi ipak te neke taktike manipulacije.
U pravu si, kažu da očekivanje vodi u razočaranje. Koliko se zapravo u biznisu, u svijetu biznisa i financija igra sa očekivanjima?
Jako, jako puno. Za početak, marketing ili općenito industrija danas zabave, industrija koja vlada oko nas, dakle koja nam cijelo vrijeme pokušava ugoditi i zabaviti, stvara potrebe i očekivanja. E sad, ako to stavimo u svijet financija kroz koji mi vrlo često tražimo način kako ćemo ispuniti ta svoja očekivanja od doba u kojem živimo, jako je važno za osobu koja je sa strane financijskog savjetnika da uistinu detaljno, precizno i jasno objasni moguće posljedice i što dobijemo odabirom neke usluge, a što propuštamo. Jer vrlo često se onda dogodi da ja dođem sa ogromnim nekim i neizgovorenim očekivanjem, a ako mi ne objasnite jasno, a na kraju to moje ulaganje ne završi tako kako sam ja sebi zamislila da će završiti, zapravo dođe do onda onih negativnih posljedica. A danas svi žele jako brzo i jako puno zaraditi. Ako je moguće, što brže i da ne rade previše. Sad je ovo karikirano, ali nije daleko od istine.
Ne, zapravo je u suštini stvari. Jedan od delova koji je jako prisutan u, da kažemo, poslovnoj komunikaciji, to je ta mikromimika. Da li ima nešto specifično kod nas u financijskoj industriji, u sferi biznisa, prilikom ekspresije, prilikom, da kažemo, mimike koja je prisutna na poslovnom sastanku?
Pa je, ti mikroizrazi su, njih je popularizirao Carl Lightman, onoj seriji Light to Me. Oni njegov tim koriste tih 7 mikroizraza kojima svaki čovjek ih, neovisno o kulturi, neovisno o državi, neovisno tko ste, što ste, svima su nam te mikroekspresije dane prirodno. I vi, kada ih recimo, ako ih osvijestite i ako ih možete, a to je, one traju trzaj, dakle doslovno jako, jako kratko, ako ih možete uhvatiti na nečijem licu, možete dobiti povratnu informaciju koja bi trebala biti stvarno istinita u odnosu na temu razgovora. To je jako važno tim pregovaračkim trenucima ili trenucima kad su jako važni projekti, kada se događa onako neka ono, hoćemo li izabrati A ili B verziju, tako da nam mogu ti mikroizrazi pomoć. No, rekla bih da rijetki ih uspiju uhvatiti.
Što je tebi, recimo, da kažemo, upečatljivo kada je u pitanju neko ko pregovara o nekom milionskom projektu? Jesi primetila kod ljudi, pošto si dosta prisutna, ajde da kažemo, i u praksi, šta je to specifično kod nas? Da li je taj pogled koji je dug ili zbunjen ili kako izgledamo? Koji deo naše mikromimike je što nas odaje da smo, da kažemo, uplašeni, da brinemo? Meni stalno govore da belu košulju svi ljudi u financijskoj industriji nose zato da se ne vidi znoj i strah i zemlja, zapravo, jer često podnosimo ugovore koji su daleko više od onoga što i potpisujemo nego što stvarno imamo sredstava mi lično. U tom smislu, da li ta naša mikromimika nas odaje kao ljude?
Da, ja nisam bila osobno prisutna, ali jako puno razgovaram sa kolegicama, kolegama, s ljudima oko sebe, kako reagiraju i koji su im dojmovi iz takvih situacija. Naravno, apsolutno, svi smo ljudi i ne možete to kognitivno nesvjesno, nitko ne može u potpunosti, čak potpunosti ignorirati, da tako kažem. Tako da, ali bih rekla da je dosta osobno.
Jel da?
Dakle, ne možemo generalizirati, no svatko ima neki trenutak gdje osvijesti i nelagodu, pa i strah i ljutnju u konačnici, možda očekuje bolje uvjete no što je dobio. Tako da, naravno, svi su krvavi ispod kože.
Ti znaš da je Warren Buffett, da kažemo, jedan od ljudi koji su posebno uspješni u finansijskoj industriji. Reci mi, da li njega krasi kreativnost ili uspješnost u poslovnoj komunikaciji?
Genijalnost za početak. Ja volim sa studentima analizirati njegova godišnja izvješća dioničarima Berkshire Hathaway kompanije, gdje on je to započeo davno. Dakle, uistinu pronašao neki komunikacijski stil kojim je vrlo kompleksne, teške teme, financijske teme, uspio nekako iskomunicirati jednostavnim jezicima kako bi ti dioničari mogli zapravo shvatiti bit stvari. To je ono što danas ljudima nedostaje. Ljudi nisu precizni, ljudi imaju osjećaj da su precizni, ali toliko često u danu svatko od nas kaže svi to rade ili nitko to ne radi, čime smo sami dokazali da ne da nismo precizni, nego generaliziramo, ali onako baš generaliziramo. I kad se to prenese na svijet financija, to je opće te rečenice da su, ne znam, dobiti ovako, onako. On je to vrlo precizno i vrlo jasno komunicirao, katkad čak i onako sa dozom humora. Tako da je tu bio genijalan, ali i svi oni savjeti koji je davao, meni uvijek bio najdraži savjet koji bih voljela da se više ljudi drže, a to je da investirate u ono što razumijete ili barem poštujete. Čini mi se da se u našim krajevima nekako gleda da investirat ću u nešto što mi brzo donosi profit, ali zapravo ne poštujem i ne znam. I ne znam onu bit, onaj core tog biznisa i nekako propustim uć u taj smisao i tu onda poslije imamo dosta
koliko je
izazova.
Koliko je tu zapravo bitna disciplina?
Pa ja mislim da bez discipline nema uspjeha. Svi ljudi, recimo, ako pričamo o kreativnim industrijama koje ljudi misle, ne znam, kad ste kreativni, onda valjda, ne znam, to znači slagati školjkice u nekakvu sliku.
Umjetnici,
ali,
da.
Da, ali pravi kreativci su, oni imaju, to je tako težak posao. Biti kreativan znači biti discipliniran, puno puta pokušati dok se dogodi onaj trenutak kad uhvatite niti spustite nekakvu ideju koja bude genijalna. Tako da kreativnosti nema bez discipline, a kamoli u svijetu financija, u svijetu razumijevanja, ulaganja, praćenja svih trendova, praćenje pokušaja, pogreška, praćenje neuspjeha, kako bismo mogli iz tih neuspjeha naučiti. To je nešto što ako nemamo disciplinu i ako nismo onako predani, kontinuirano posvećeni tom cijelom diskursu, cijelom tom svijetu, propuštamo možda neke trenutke odluke koje onda ne prepoznajemo.
Da li nam ta disciplina ubija kreativnost?
Ja bih rekla da ne. Da ne. Kreativnost, iako znači radi se o financijama, ali disciplina i kad su potrebna rješenja onkraj postojećih rješenja, dakle, a to je kreativnost, napraviti nešto što je ipak drugačije od svega poznatog dosad. No, zahvaljujući disciplini koju potencijalno imamo, imamo puno ideja. Uh-huh. Gdje mi onda možemo možda nešto mrđati ili nešto uklopiti što nitko dosad nije. Tako da ja osobno smatram da disciplina u smislu posvećenosti ne ubija kreativnost.
Aha. A koliko je samo promocija u stvari bitna u sferi biznisa? I ima li toga kod ljudi u financijskoj industriji?
Apsolutno, svuda ima samo promocije. Samo promocija je važna.
Jel jeste?
Ja bih rekla da je danas najvažnija stvar koja pokreće svijet je osjećaj važnosti.
Aha.
Osjećaj koliko sam ja važna, koliko sam ja važna vama i što vi možete sa tom mojom važnošću. Zato ti ljudi iz svijeta poslovnog svijeta iz biznisa vrlo često i objavljuju fotografije koga se pozivaju. Dakle, sve je to nekako komunikacija koliko su oni važni i koliko oni zapravo u konačnici imaju potencijala i što se znanja tiče i poznanstva, ali najviše utjecaja. Dakle, rekla bih te na ovim našim krajevima taj trgovina, odnosno utjecaj je onako jedan visoko, visoko rangirani mehanizam moći.
Da li se mi kao takvi razlikujemo u odnosu, ajde da kažemo, na uspješne ljude u Americi ili u Europi, mislim sada da kažemo na Njemačku ili Francusku ili Veliku Britaniju, ili u odnosu, ajde da kažemo, na zemlje Azije?
Pa ja ne bih rekla, sad to je dosta kompleksno pa bi trebali jako puno primjera staviti, ali mislim da je to koncept današnjeg svijeta. Dakle, važnost naprosto pokreće svijet. I to su nam donijele i društvene mreže i nekakav trenutak ili zabluda da možemo u nekom trenutku svojih 3 minute dati neko ključno mišljenje koje će se onda svi preuzeti, koje će, ne znam, dati neki jako važan dojam o nekoj situaciji. Odnosno, mnogima to i uspije. Tako da ta važnost kao takva, rekla bih da je stvarno onako da se puno toga vrti oko toga, a vrlo često nismo svjesni. Tako da i u Americi, i u Njemačkoj, i u bilo kojoj drugoj državi koncept važnosti funkcionira, utjecaj funkcionira, samo su sustavi možda uređeni, pa se nekako ima ono nekakva jasna hijerarhija, odnosno što bi rekli u financijama, cost and benefit.
Aha. Ima jedna moja prijateljica koja kaže doći će i mojih 5 minuta, ali onda će da traju 15.
Tako to je, apropo, to je istina.
To je apropo toga, kaže doći će i mojih 3 minuta ili 5 minuta. Koliko i kakav je to, ajde da kažemo, format strategije koji je prisnut kao, ti si ga nazvala biznis zrcalo, odnosno biznis ogledalo.
Šta je to? Da, on postoji kao takav. Mi ga na poslovnoj komunikaciji radimo kroz 4 faze. Prva je identificirati, druga je opisati, treća je evaluirati, dakle feedback, i četvrta djelovat. Znači, ako recimo pričamo o nekoj kompaniji, identificirati sve točke unutar kompanije koji su dio našeg identiteta, koji su dio korporativne kulture, koji su dio međusobnih interakcija i horizontalno i vertikalno, dakle na svim razinama, potom opisati, točno staviti u odnos, vidjeti što s tim dobijemo ili gubimo u odnosu na sliku kakvu javnost ili potencijalni kupci, odnosno interesne strane imaju od nas, i djelovati, vidjeti što možemo poboljšati kako bismo postigli bolji utjecaj na tržištu ili proširili krug potencijalnih kupaca. Dakle, to je ona nekakva samoevaluacija čije rezultate koristimo za djelovanje prema van i gdje dobivamo zapravo odgovor na pitanje tko sam sebi, a tko sam tebi. Dakle, tko sam kupcu i tko sam sebi, i gdje tu možemo još naći nekakav prostor za poboljšanje i prostor za možda neki dodatan angažman ili barem bolje usmjeravanje.
Vidi, ima jedna stvar koja je meni bila, da kažemo, razlog zašto sam željela s tobom da vodim razgovor. Naime, u neko vrijeme kad sam ja studirala, pre nekih, dakle, 25 godina, ljudi koje sam poznavala iz financijske industrije, kada se pojave nekako i koji su bili angažovani kao predavači iz prakse na mom fakultetu, kako uđu ovi u zgradu fakulteta, tako smo se mi kao studenti onako razmicali i pravili prostor da oni uđu. Naročito kada su to u pitanju ljudi iz bankarskog sektora. Nekako čini mi se sada da je način komunikacije tih finansijskih ljudi koji su u financijskoj industriji se promenio značajno. Kako bi ti to objasnila?
Pa trend, opuštenije. Da. Sve opuštenije i sve je puno manje formalno, i to je na svim razinama. Ja osobno smatram da svijet funkcionira ono po principu kako gore, tako dolje. Znači, mi imamo u Hrvatskoj predsjednika koji je do te razine osebujan da zapravo s njim nema usporedive osobe, retoričke usporedive osobe, pa prilično nigdje, jer vjerujem da on sam ne zna. Ne, on sam te analogije i ta multislojnost njegovih izraza, to ja sam baš to puno analizirala kroz znanstvene radove, neusporediva je. Dakle, Trump priča na razini 10-godišnjeg dječaka, ima jednu ili dvije riječi koje su komplicirane, onda ih kaže kako bi dojam njegovog govora bio ajmo reći, više slojan, a kod našeg predsjednika je to uistinu retorička osebujnost. I leksik koji nije primjeren za takvu funkciju, za takvu poziciju. No, to je sad taj možda krajni primjer, ali ja bih rekla da se u svim branšama nekako trudi se naći kao jezik bliži publici. Jer je jedan od ultimatuma našeg doba mogućnost identificirati se. Toliko je puno toga oko nas da sadržaj s kojim se mi možemo identificirati nas privlači. Mm-hmm. Identificirati po principu da nam se sviđa, ali da nas potpunosti odbija. Ali ćemo ga primijetiti zbog toga. Tako da bih rekla da je to jedan od razloga zašto i financijski diskurs ili financijske konferencije ili ne znam paneli su vođeni razumljivijim jezikom, jednostavnim jezikom, argumentacijom koju većina ljudi može pratiti kako bi takav sadržaj mogao biti dostupniji većem broju ljudi. Jer nam je danas stvarno sve dostupno i tko želi uistinu može pronaći informaciju bilo kojem financijskom pojmu na internetu.
Koliko mediji zapravo mogu uticati na imidž jedne kompanije?
Apsolutno, dakle uvijek je stvar u izboru perspektive, znači odabirom perspektive odabire se utjecaj. Vi svakog možete predstaviti uspješnog, neuspješnog, nekog ko stvara, nekog ko razara, nekog ko kritizira, dakle svakome možete pronaći nešto i stvar je uistinu odabira perspektive. Onog što izgovorite o nekom brendu, ali što i prešutite. Često je puno jače ono što prešutimo, ali tako je i u financijskim razgovorima, ali i u svakodnevnim razgovorima. A posebno u financijama smatram da je jako važno obratiti na pažnju što smo si prešutili.
Ja tako?
To ima vrlo često
jako utjecaj. I ovaj, koliko poslovni rezultat mora ili često nije u liniji sa nekim imidžom koju kompanija ima, kako to može da se odrazi na financijski, uopšte na poslovanje jedne kompanije?
Pa ovisi o brendu, ovisi o potrebama, ovisi koliko vi možete imati najbolji proizvod ili najbolju uslugu ako nije vrijeme za to, ako nije zeitgeist, ako nije došao trenutak kada kod ljudi stvorena potreba. Dakle, prije 10 godina puno proizvoda koji danas se nude nisu nikome niti trebali ili nisu barem imali svjesni, posebno ako pričamo recimo o uslugama. Nisu niti bili svjesni da su im potrebni. Tako da ovisno o tome koliko je jako stvorena neka potreba i koliko je to onda medijski, općenito komunikacijski, koliko je stvoren taj val i koliko je taj val moćan, uvijek su i rezultati. Tako da ne mora se, ja bih rekla da uspjeh ne mora biti kontinuiran i uvijek na visini, ali svakako je ono ko val, ko EKG, nekad je veća vidljivost pa smo više nas ljudi treba, a nekad naprosto vrijeme prođe.
A ja sad moram da te pitam koliko tu ima zloupotrebe. Da
jako
pogledam.
Puno, to je čista manipulacija. To je stvar koliko ste vi vješti s medijima i to je ono što se dosta podcjenjuje, bih rekla, ta komunikacija. Dakle, vi uistinu svakom na sve moguće načine možete dovesti negativan trend na u svijest javnosti. Mi imamo evo primjer, u Hrvatskoj smo imali u jesen primjer sa Coca-Colom. Uh-huh. I dakle sa informacijom da je došlo do trovanja iz jedne bočice Coca-Cole i taj dio, i sad to je trajalo jedan ili dva ili tri dana, ali u trenutku svi su povukli Coca-Cole sa svojih
rafova.
Da, iz restorana i svuda, jer naprosto je bilo kao što se dogodilo, Coca-Cola ne reagira. Dakle, na krizna situacija, krizna komunikacija koja je u tom trenutku uistinu naštetila tržištu u Hrvatskoj. To je za par dana sve zaboravljeno i naravno nije bio nikakav problem u proizvodnji, nego je, ne znam, u jednom kafiću dogodio se sad nekakav nesporazum, incident. Yes. Tako da ne idemo sad u detalje, ali tih tjedan dana je bila negativna percepcija brenda i uistinu nitko nije pio Coca-Colu. Tako da mediji mogu napraviti puno, jako, jako je važno imati svijest o komuniciranju, svijest o medijskom komuniciranju, o načinu kako kroz sponzorstva, kroz društveno odgovorno poslovanje, kroz brand ambasadore, dakle na razne načine kako mi promoviramo svoju viziju, misiju, vrijednosti, mm-hmm. jer jednom kad posrnete, o tome se dugo priča.
A dobro, a koliko imidž recimo nekoga koja je na izvršnoj poziciji, mislim na izvršnog direktora ili izvršnog finansijskog direktora, pošto su to zapravo prve dve osobe na čelu svake kompanije ili svakog preduzeća, može uticati na reputaciju jedne kompanije. Znači, koliko nečija reputacija u javnosti, kao neko ko je ozbiljan, ko je posvećen, ko je vredan, može doprineti pozitivnoj reputaciji ili nekoga ko menja pozicije, spreman je na različite dogovore, može, da kažemo, štetiti samom reputaciji kompanije.
Apsolutno da, zato što je vrijeme polarizacije pod A, pod B velike personalizacije. Dakle, ako smo usmjereni na osobu i onda se taj stav ili mišljenje o osobi vrlo često prenosi na brand ili na proizvod ako pričamo o tome. E sad, što se tiče financija i financijskog svijeta, odnosno općenito poslovnog svijeta, nema puno osoba koje su se globalno jako nametnule kao
lideri
nositelji te kompanije ili tog brenda. No, ako pričamo o našem području, dakle,
to ima.
Ima puno, ima dobrih primjera, ima možda malo manje dobrih primjera.
Hoćemo istaći samo dobre primjere.
Pa evo, meni u Hrvatskoj dobar Mato Rimac, jer on je jako, recimo, uveo jedan način financijskog izvještavanja gdje je on zapravo, primjerice, ne znam, mi smo analizirali na satu njegova on je o financijskim izvještajima objavio na YouTube-u način kako objašnjava svoje dobiti. Dakle, on je prilično istaknut u javnosti i svi znamo za njega.
Da, na regionalnom
i on kao
nivou.
Takav je, tako, na regionalnom nivou, on kao takav je nosioc zapravo, da tako kažem, brenda, odnosno proizvodnih linija svoje kompanije. I postoje, dakle, brojni primjeri i tu se treba biti samo umjeren, rekla bih. Znači, umjeren u smislu da se ne bi u nekom trenutku, da ne bi bilo previše utjecaja znanja o osobi na informacije o proizvodu.
Aha. A reci mi, da li se tebi čini ili je samo moj utisak da ljudi iz financijske industrije zapravo ne vole svjetlo, da vole ono što kažu senku, voli drugi plan.
Jako, da, apsolutno da. I zato kažem, treba biti oprezan, jer ako idu, a nekako vrijeme traži da se malo promijenimo one stare načine funkcioniranja, u tom smislu financije su možda najsporije.
Aha.
Dakle, one ne odustaju od te povjerljivosti, to je uistinu jako važno. Ali ako idemo malo ka tom otvaranju prema javnosti, onda uistinu treba biti jako oprezan kako ne bismo nekako prešli granicu.
Reci mi, koliko je iskrenost i direktnost u poslovnoj komunikaciji poželjna?
Pa prvo, direktnost ne mora biti iskrenost. Ja mogu biti ljuta i mogu svašta izgovoriti direktno nekome u lice, a ne mora biti nužno povezano sa tim što ja stvarno mislim, nego je i situacija.
Da.
Ali kod pregovora je važno biti direktan što se tiče očekivanja, onog što nudimo. A sad, u kom trenutku, na koji način nekome nešto ćete prenijeti informaciju ili dati poruku, to je ipak, ja bih rekla, ono, jedna dobra šah partija gdje ne možete odmah na početku sve karte iznijeti na stol. Dakle, ako pričamo o važnim pregovorima i važnim projektima, nego zapravo uvijek se tu gleda da bude win-win, odnosno tko i kako. Koji potez vuče sljedeći potez?
Tu se nameće kao nužno da te pitam koliko zapravo naš karakter nas definiše u poslovanju. Zašto je to bitno? Čini mi se da jedno je što te profesija, da kažemo, oblikuje u nekom pravcu. Sa druge strane, mi svi želimo da budemo deo nečega što se zove očekivanje na toj poziciji. Koliko naš karakter može da se menja i da se prilagođava onome što se od nas očekuje?
Ovisi o našoj svjesnosti.
Aha.
Rekla bih da je jako, jako važno da mi sami sebe jako dobro upoznajemo i da smo iznutra osvijestili svoje weak points, odnosno svoje slabe točke i točke gdje mi možda nismo svjesni što nam je potrebno i na koji način možemo to prenijeti u razgovoru. Tako da počeš od toga da sebe uistinu jako dobro poznajemo. Vjerujem da možemo svojim karakterom pridonijeti, ajmo reći, pozitivnom raspletu nekog pregovora ili rasprave. No, uglavnom se bavimo drugima, a ne bavimo se sobom.
Jel da?
I to je vrijeme gdje, ja bih rekla, potpuno izgubljeno, jer dok se mi bavimo drugima, niko se ne bavi nama. Propuštamo priliku naučiti što su nam jakosti i kako, pa izbjeći onu riječ koju niste trebali izgovoriti, izbjeći tišinu, a tišina vrlo često ostavlja modrice. Dakle, kad mi pretpostavljamo, a ne postavljamo pitanja, izbjeći nekakve trenutke gdje nam je možda i neugodno reći da nešto ne znamo, jer eto, samo smo fokusirani na to što će druga osoba misliti o nama, a nije nam fokus možda dovoljno jako usmjeren na cilj, na cilju i na, na toj temi razgovora, odnosno temi, temi o kojoj se, o kojoj se pokušamo dogovoriti. Tako da može se puno ako želimo.
Ja te moram u tom smislu pitati koliko, ajde da kažemo, osobe koje su na izvršnim pozicijama u našem regionu rade na sebi, koliko prepoznaju potrebu da rade sa nekim ko je komunikolog, kao što si ti, kako bi svoj karakter, da ne kažem, lomili, odnosno prilagođavali onome što je poželjno i prihvatljivo?
Pa ja ne mislim da treba lomiti karakter, nego smatram da, recimo, i to vidim da stvarno ima pomaka da dosta ljudi radi, mislim da, da postoje, kako bi rekla, svijest o tome radu, je recimo način kako prenositi informacije. Naprimjer, u financijskom sektoru je storytelling jako važan.
Jel da?
A storytelling se nekako podcjenjuje, kao to je neka priča, ali ljudi funkcioniraju po pitanju prič, na način priča. I vi, i znam konkretne primjere gdje u bankarskom sektoru upravo na visokim pozicijama idu na te edukacije storytellinga, jer zapravo ljudi ne razumiju. Vi jako puno vremena danas gubite dok ljudima spustite važne financijske informacije. Ako to možete staviti u priču koja je meni razumljiva, s kojom se ja mogu identificirati i otvorim se prema tom pojmu ili prema nekakvim objašnjenjima koje mi vi nudite sa tim projektom, sastankom, prezentacijom, prije ćemo postići rezultate. Tako da ja vidim da mnogi, i vidim od kolegica koji su baš treneri komunikacije recimo u poslovnom svijetu, jako puno više se ulaženo prije, dakle postoji neusporedivo veća svjesnost o važnosti komunikacije. Jer nije, mislim, znanje je izuzetno važno, ako ja ne mogu prenijeti svoje znanje, mi u startu gubimo u toj komunikaciji.
Kroz storytelling, što se od mene kao nekoga koji je u financijskoj industriji, pretpostavimo da sam na izvršnoj poziciji, očekuje?
Pa vi kroz storytelling, neka osoba kroz storytelling koja je na izvršnoj financijskoj funkciji mi može zapravo sve podatke staviti u onu vrlo jednostavnu matricu gubitka, znači pobjednika, gubitnika, koje su prepreke, koji su mogući izazovi iznutra, izazovi izvana i koje su moguće.
Mi to zovemo SWOT analiza.
SWOT analiza, ali SWOT analiza sa emotivnom, sa dušom, SWOT analiza sa pričom. Tako
dobro.
Je, da.
Kada je moment da razmislimo da promijenimo karijeru?
Teško pitanje, što bismo rekli. Pa ja osobno, evo, mogu reći za sebe, kada imam osjećaj da sam dala sve što sam mogla dati, dobila sve što sam mogla dobiti, i ako ostanem dulje, počet ću zamjerati stvari koji su dio neke priče. Tako da nekako smatram da svatko, ovisno o njegovim prioritetima, ovisno o situaciji u kojoj se nalazi, ali onaj trenutak kad imate osjećaj da ćete ili prihvatiti, ali uistinu prihvatiti stanje kakvo je i nećete nikom kritizirati, a ako ne možete prihvatiti i smatrate da je to to, naprosto, evo, to je taj neki trenutak gdje smatram da je zdravo potražiti drugu destinaciju.
Zašto kažemo da naša neverbalna komunikacija može na neki način doprineti i samom imidžu?
Može, jer nam može dati osjećaj važnosti, može nam dati, evo da imam sad, da nisam prehlađena, imala bi glas koji je odlučniji, jasniji, dinamičniji, dakle puno tog dodatnog sadržaja o meni možete dobiti kroz način kako koristim ruke, pokrete, lice, glas.
Znači da je vrag u tom detalju.
Pa svaka priča ima svog vraga, rekla bih, svoj detalj zbog kojeg može ili uspjeti ili pokazati se kao neuspješnom.
Sad vidi, obično svaki razgovor koji sam do sada vodila u prethodnim epizodama podcasta imao je na kraju, da kažemo, pitanje koje je vezano kako moji sagovornici provode svoje slobodno vrijeme. Većina njih je naravno ostrašćena u sportu, jer većina ljudi u financijskoj industriji i nosi se sa popriličnim, da kažemo, rizikom prilikom donošenja odluka. Kako ti isprovodiš svoje slobodno vrijeme?
Pa ja sam probala sam od toga da, da ne znam, gledam serije, dakle da sam onako u toj nekoj ljenjoj fazi.
Binđuješ.
Tako je. Do trenutka dok sam shvatila da svi mi koji imamo kognitivan posao, dakle koji smo jako u glavi, kako bi došli do nekog balansa moramo to tijelo puno više pokrenuti i ne znam, redovito sad idem u teretanu na fitness, što bih prije rekla, dakle nikad, znači nikad, ali sam shvatila da mi je to stvarno veliki, veliki doprinos koji mi pridonosi jasnoj misli i manje onda kompliciram stvari, dakle uistinu taj sport i to kretanje jako koristi i šetnja mi je nešto što volim, hodanje, općenito priroda, tako da evo nekako se trudim u toj domeni ostati, ali i dalje gledam serije.
Hvala ti puno za ovaj razgovor i vidimo se i razgovaramo o tome kako da budem još bolja u onome što se zove poslovna komunikacija.
Hvala i tebi na pozivu.